kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Edinel. Narito na ang nagbabagang balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, Barnaby Joyce nanumpa na at balik sa dati nitong pwesto. Ibang politiko dismayado. Sa Pilipinas, mga hindi magpapabakuna kontra coronavirus, Presidente Rodrigo Duterte may babala. Sa balitang sports, bansang mag-host ng World Cup sa susunod na taon, silang kompleto ang bakuna lang ang pwedeng makapasok sa torneo. Sa detalye ng mga balita, balik na sa pwesto bilang Deputy Prime Minister si Barnaby Joyce. Ito ang pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa politika ng bansa. Nanumpa na ito sa isang seremonya sa Government House sa harap ni Governor General David Hurley na dinaluhan ng kanyang asawang si Vicky Campion at kanyang mga anak. Nakisama sa virtual ceremony si Prime Minister Scott Morrison at binati si Joyce sa kanyang reappointment. Taong 2018, si Joyce ay nag-resign sa pwesto matapos ang akusasyon ng sexual harassment.
I, Barnaby Thomas Gerard Joyce, do swear that I will truly serve the people of Australia in the office of Deputy Prime Minister and Minister for Infrastructure, Transport and Regional Development, and that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty Queen Elizabeth II, Queen of Australia. So help me God. Thank you very much.
Samantala, samot-saring reaksyon ang lumalabas ngayon sa muling pagkakaupo ni Barnaby Joyce bilang Deputy Prime Minister. Hindi nasiyahan sila former Victorian Rural Woman of the Year Alana Johnson, pati na si Labor MP Annika Wells. Malaking trabaho umano ang gagawin ng partido para marinig ang hinaing ng mga kababaihan sa pagkaupo ni Joyce.
Barnaby Joyce may be the only dinosaur to ever come back from extinction. In a national reckoning about the appalling treatment of women in workplaces, we now have this. Apparently, the idea that there is no permanent consequences for anyone about this culture but the women themselves.
Ganon din ang sentimento nila Green Senator Larissa Waters at Labor MP Peta Murphy. Si Barnaby Joyce ay nag-resign sa pwesto noong taong 2018 matapos inakusahan ng sexual harassment, bagay sa kanya namang itinanggi. Tinawag naman ni Opposition Leader Anthony Albanese ang appointment ni Joyce na isang an act of self-indulgence o para lang sa pansariling kapakanan.
Barnaby Joyce is a failed former Deputy Prime Minister. What we've got from this government is a self-obsessed government just focused on itself, not focused on the needs of the Australian people.
Sabi naman ni Green Leader Adam Bunt, ang pagbalik sa pwesto ni Joyce ay magiging balakid umano para sa gagawing aksyon ng gobyerno sa climate change.
Well, there's been a coal-fired coup in the coalition. A climate denier has been replaced by a coal hugger, and it makes climate action in Australia that much more difficult.
Balita mula sa Pilipinas, dismayado si Presidente Rodrigo Duterte matapos marami ang bilang ng mga Pilipino na ayaw magpabakuna. Dahil ayon sa Presidente, wala siyang ibang hangad kundi mapabuti ang lahat. Kaya bumili ang bansa ng milyong-milyong bakunang gamot. Sa ulat ng Philippine News Agency kahapon, sa ginawang pre-recorded meeting ng Presidente kasama ang ilang miyembro ng gabinete, sinabi umano ng Presidente na kailangang magpabakuna ang lahat para mabigyan ng proteksyon ang buong populasyon ng bansa. Dahil kung walang bakuna ang isang tao, posibleng magiging carrier ito ng virus at makahawa din sa iba. Kaya dapat lang na lahat magpabakuna kontra coronavirus para naman sa nagmamatigas at ayaw magpabakuna. Pinasaringan itong lumayas ng bansa kung makakaalis. Pero kapag hindi, inatasan ito ang DILG Local Government Unit na ilista itong ayaw magpabakuna at ikulong. Sa datos ng DOH, mula sa 19 ng Hunyo, nasa higit 8.2 milyong doses nang ang naibigay na bakuna. Higit 2.2 milyong Pinoy naman ang kumpleto na ang dalawang dose ng bakuna. Samantala, nagbabala ngayon ang mga otoridad sa New South Wales na hindi dapat iwalang bahala ang outbreak ng coronavirus sa Sydney. Ayon kay State Chief Health Officer Dr. Kerry Chant, ang Delta variant na virus ay madaling makakahawa kaya mabilis itong kumalat. Kaya ayon kay New South Wales Premier Gladys Berejiklian, kahit hindi mag-lockdown ang estado, itutuloy nito ang ipinatupad na restriksyon hanggang sa buong linggo. Kaya sa panayam ng Nine Network, sa presidente ng Australian Medical Association New South Wales Branch, Dr. Daniel McMillan, dapat maging mapagmatsyag ang lahat at magpa-test at magpabakuna kontra coronavirus.
We really need to see testing numbers go up and we need to make sure that we have mopped up this whole cluster. And if that doesn't happen and we start to see more cases creeping around, then I think harder measures will come in. This virus is pretty sneaky. It's very what we call virulent. It's easy to catch. So we really need to maintain vigilance. I know we're all exhausted. It's been a long 18 months, but we can't rest just yet. We've all got to get our vaccines and gradually roll towards more normal.
Sa iba pang mga balita, nagkukumuhog ngayon ang mga lider ng estado at teritoryo sa pagdating ng supply ng gamot pang bakuna, lalo pat kailangan nila ang malaking supply para sa mabilisang pag-arangkada ng bakuna sa kanilang mga nasasakupan. Samantala, inilatag naman ni Lieutenant General John Frewin, ang Coordinator General ng National COVID Vaccine Task Force, ang plano sa Senate Committee Meeting para sa mas mapabilis na pagbakuna sa buong Australia. Inaasahang matatapos ito nitong linggo para masimulan ang bagong strategiya sa pagbabakuna.
The Pfizer at the moment, we are still in a resource-constrained environment where we need to very carefully manage. But on current forecasts, we are looking forward to ramp up of availability of Pfizer through August into September and into October. So as we get into that third quarter, fourth quarter, we think we will have far freer flows of Pfizer and we will start to be able to allocate that more freely. But for now, we have to manage resources that we've got.
Sa iba pang mga balita, inanunsyo ngayon ng World Heritage Committee na ang sikat na Great Barrier Reef dito sa Australia ay tinaguri ang nasa danger zone. Matapos nakita ng mga eksperto na nag-iba ang takbo ng estado ng coral reefs doon. Ayon sa mga dalubhasa o scientist, tukoy nila ang nagdala ng peligro sa lugar, ang lumulubhang climate change. Kaya nanawagan ang Climate Council sa federal na gobyerno na agarang aksyon bago tuloy ang masira ang pinakamalaking coral deposits at tourist site sa buong mundo. Ayon kay Federal Environment Minister Susan Ley, dapat aksyonan agad ito ng gobyerno.
This is a complete subversion of normal process and we made very clear our strong disappointment, even our bewilderment that our officials have been blindsided in the way that they have. And we are here to fight for the reef and we are here to challenge the decision. This decision was made, as I said, without due process. It was made on the basis of a desktop review. This decision was flawed. Clearly there were politics behind it.
Samantala, balita mula Canada, mga Canadian citizens at permanent residents na may kumpletong bakuna mula sa aprobadong gamot ng bansang Canada at may resultang negative test lang ang makakapasok sa bansa nang walang 2 weeks na quarantine, habang tinanggal na din ang flight ban ito mula sa bansang Pakistan, pero nakatenga pa din ang flight ban sa bansang India. Balita mula sa Pilipinas, naurong sa 27 ng Hunyo ang pagdating ng vaccine na gawa ng Moderna para sa bansa. Yan ang sabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. sa ABS-CBN. Dagdag ni Galvez, 250,000 dose muna ang i-deliver sa 20 milyong dose na in-order ng gobyerno at pribadong sektor sa Moderna. Unang inaasahan ang pagdating ng Moderna vaccine shipment noong Hunyo 21 at Hunyo 25, pero dahil sa mga issues sa transportasyon at logistics ng bakuna, naantala ito. Sa Nobyembre, 20 milyong dose ng Sinovac vaccines ang inaasahang darating sa Pilipinas, maliban sa 1 milyong gamot na AstraZeneca mula sa Japan, Sputnik V mula sa Russia. Nakatakdang darating din ang 40 milyong COVID vaccine doses ng Pfizer bago matapos ang taong 2021. Sa huling tala ng DOH, umabot na sa 8.4 milyong dose ng bakuna ang na-administer sa buong bansa. Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 36.20 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 48.38 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.75 Australian cents. Sa balitang sports, inanunsyo ng bansang Qatar na silang kumpleto ng bakuna kontra coronavirus lang ang pwedeng makapapanood ng live sa gaganaping World Cup sa taong 2022. Pero bilang paghahanda ng gobyerno, maglalaan ito ng 1 milyong doses na gamot pang bakuna kung sakaling magkaaberya ang vaccination program ng buong mundo. Ang Qatar ang magiging host ng 4 na linggong torneo sa Nobyembre taong 2022 at inaasahang pupunuin ito ang buong stadium ng mga manunood. Sa ulat panahon ngayong araw ng Martes, ika-22 ng Hunyo taong 2021, bahagyang maulap sa Perth at 15. Magiging maulan naman sa Adelaide at 70 degrees. Malamig pero maaraw sa Melbourne at 16 degrees. Ganun din ang panahon sa Hobart at 13. Magiging malamig at maulap sa Canberra at 14 degrees. Pero may mga pag-ambon sa Wollongong at 19 degrees. Magbitbit ng payong sa Sydney dahil posibleng may mga pag-ambon din at 18 degrees. Uulanin ang Newcastle at 19 degrees. Magiging maaliwalas ang panahon sa Brisbane at 22. Maulap ang papawirin sa Cairns at 27 degrees. Sanis at sombrero ang bitbitin sa Darwin dahil mainit dito at 31 degrees. At sa Maynila, makakaranas ng panakanakang pag-ulan at 28 degrees Celsius. Yan ang mainit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Daghang salamat.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.